Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 sati. Još od prvog izdanja knjiga profesora Andreasa Luknera, Martin Heidegger Biće i vreme, uvodni komentar privlači pažnju interpretatora centralnog dela Heideggerove filozofije i predstavlja neizostavnu referencu kada je reč o približavanju složenih fundamentalno-ontoloških pitanja postavljenih u Biću i vremenu. Autor pojašnjava Heideggerov tekst paragraf po paragraf i pomaže čitaocu da razume njegova centralna mesta. Istovremeno, on rekonstruiše metodski tok argumentacije i arhitektoniku celokupnog teksta, stvarajući unakrsne reference u njemu. Gost emisije Kontrapunkt je prevodilac Luknerovog dela Željko Radinković.
I can feel you slipping through my hands. I've tried to break the silence. Just wanna know now where we stand. I can see it in your eyes. You don't believe a word I say. Suddenly you're hard to reach. It's like you're tired of trying. I'm lost, can you come back to me? Tell me what you're hiding. Please don't let me go. We've been wrong before. Don't want to lose the memories. Remember to remember me. Thought I'd let you know. You only have to call. I'll remind you how we used to be. Remember to remember me. Oh, 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 oh. Don't want to lose the memories. I remind you how we used to be. Oh. Remember to remember me. I don't like the part of moving on. I hate to say goodbye. I can't stand this bedroom all alone. When everything reminds me of you laying by my side.
Please don't let me go.
Memories, remember to remember me. Thought I'd let you know.
Biće i vreme objavljeno je u proleće 1927. godine kao osmi svezak godišnjaka za filozofiju i fenomenološko istraživanje koje je izdavao Edmund Husserl. Heideggerove godine provedene u Marburgu bile su ispunjene zapanjujućom produktivnošću, što upečatljivo pokazuju tomovi koji sadrže njegova predavanja. S obzirom na te džinovske količine teksta, Biće i vreme se čini gotovo sagledljivo. Otuda se marburška predavanja veoma preporučuju kao dodatna lektira Biću i vremenu, s jedne strane jer je tu Heideggeru pošlo za rukom da neke odnose prikaže jednostavnije i jasnije nego što je to slučaj u knjizi, a s druge strane što se predavanja bave temama koje su bile planirane za neobjavljene odeljke Biće i vremena, samo delo je ostalo fragment, ističe autor knjige Andreas Luckner, a gost Kontrapunkta je Željko Radinković, saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, ali i prevodilac ovog veoma važnog dela. Vama je Andreas Luckner, između ostalog, bio i profesor.
Profesor i mentor na univerzitetu u Stuttgartu, da.
Prilično zahtevan posao. Za početak nešto da kažemo o tome.
U Njemačkoj postoji jedna šala, prevodimo Heideggera na njemački i sa njemačkog opet na Heideggerov jezik. Naravno, bez obzira na to pretjerivanje, postoje poteškoće razumijevanja Heideggera i na njemačkom, zato što Heidegger koristi mnoge neologizme, mnoge riječi i pojmove koje ne bih rekao da ih je sam izmislio, ali ih je nekako upotrebio, povezao u određene kovanice, u određene termine koji na taj način ne funkcionišu u svakodnevnom jeziku, a između ostaloga u mnogim slučajevima, pa gotovo i uvijek, je pomjerao značenje, odnosno davao je druga neka značenja tim pojmovima koji su u istoriji filozofije, odnosno u klasičnoj filozofiji ili u filozofiji tog doba upotrebljavan na drugi način. Naprimjer, imamo mnoge slučajeve, neke od centralnih pojmova kao što je tu biće ili Dasein, koje se uglavnom i u svakodnevnom jeziku, ali i u filozofiji, naprimjer kod Kanta, može prevesti kao postojanje, kao nešto, ne puko postojanje, ali ipak egzistencija u smislu postojanja, dakle da nešto jeste, se nalazi tu u prostoru ili tu negdje u našem okruženju, ali on mu je dao neko drugo značenje o kome možemo i kasnije govoriti. A svakako i njegov centralni pojam biće, odnosno sein, das sein. Pitanje o biću je u stvari centralno pitanje njegove filozofije. Pokušao da prevaziđe tu paradigmu svijesti kao osnovnog horizonta sagledavanja bića. On kaže da fenomeni nisu samo fenomeni svijesti, nego fenomeni su fenomeni egzistencije. Samo pitanje o biću ne može da se svede na pitanje o svijesti, o pojavnosti u svijesti. Dakle, das sein ist nicht das Bewusstsein. Biće ne može da se svede na svijest, Bewusstsein. Dakle, ta riječ sein je sadržana i u Bewusstsein, dakle u riječi svijest. Dakle, on kaže, svijest ne može da bude taj ontološki horizont. Ona je samo jedno od načina tumačenja bića. I tu dolazimo do tog pitanja razumijevanja bića, tumačenja bića, interpretacije bića.
To je zapravo ono što Heidegger naziva tu bivstvovanje, odnosno ispitivanje ljudskog bića.
E sad, Dasein je, odnosno tu biće, je u stvari jedno bivstvujuće, ono što se zove das Seiende, koje razumijeva biće. Ono je na taj način istaknuto, može to da se nazove, to bivstvujuće može da se nazove i čovjek, ali on izbjegava taj pojam da bi izbjegao određene konotacije filozofske antropologije koje on smatra da su previše opterećene zaostavštinom metafizike, prisustva, metafizike prisustva koje on želi da kroz svoje postavku pitanja fundamentalno ontološku i egzistencijalno ontološku postavku pitanja prevaziđe i kritikuje same te predstave filozofske antropologije koje uglavnom, kako on kaže, čovjeka na neki način tumače kao stvar, odnosno postavljaju pitanje o suštini čovjeka i tu suštinu nalaze u nekakvom prisutnom biću, da tako kažem. Dakle, na neki način ga definišu, jel? Ne, a ne shvataju ga kao nekako otvoreni prostor mogućnosti, odnosno otvoreni horizont tumačenja svijeta.
Heidegger govori o bitku koji je u svetu i o bitku koji je s drugima.
Kod Heideggera postoji jedno poglavlje ili tumačenje toga u. Šta znači biti u? Dakle, mi smo u svijetu, odnosno to tu bivstvujuće, tu biće, das Dasein, je u svijetu, nije u svijetu kao što je recimo ova stolica u ovoj sobi ili ovaj mikrofon kao što je ovdje u ovom studiju. Dakle, on nije na taj način u svijetu i to u, biti u i nalaziti se u svijetu mora da se razumije u egzistencijalnom smislu. Dakle, to su na neki način egzistencijalne relacije. A biti u svijetu znači imati svijet, biti svjetovan u stvari, biti nešto što ima svijet. To znači imati odnos prema svom okruženju, odnositi se kao prema svom okruženju, a ne biti u relaciji stvar pored stvari, nego odnositi se prema nečemu kao svom svijetu, kao svom okruženju, prema kome nismo indiferentni. Naš horizont polje nekog značenja i tako dalje. To je to u, biti u svijetu. Dakle, nije relacija dvije stvari koje se nalaze u nečemu ili nečega što se nalazi u nečemu, nego je odnos relacije. Kovanica in der Welt sein, biti u svijetu, spojeno sve crticama kao jeli, taj vozić. I to je ta jedna vrsta, recimo, neologizma koju on, naravno, ima određenu pozadinu koju on sasvim jasno pojašnjava. A vratio bih se samo na ovaj Dasein i na primjer koji Luckner daje kada objašnjava u ovoj knjizi, i to je prednost ove knjige. Postoje mnoga tumačenja, mnoge knjige koje se bave Heideggerom i ta produkcija je ogromna. Postoje i knjige, komentari njegovih glavnih dijela, tekstova, uvodi u njegovu filozofiju i tako dalje. Mnogo kvalitetne literature možemo naći, ali recimo ova knjiga je jedan izuzetak zato što na neki način daje primjere na centralnim mjestima i veoma složenim mjestima, kao što smo govorili, ovo tu biće, biti tu. E to je prednost te knjige. On daje te primjere, ali ne svodi ih priču, ne banalizuje je, a daje veoma razumljive primjere. I oni su imaju na nekim mjestima, ja ih smatram veoma, veoma lucidnim, kada njegov primjer, Lucknerov, kada objašnjava Dasein, to da, odnosno to tu u tu biću, kaže na koji način smo mi tu. Kada kaže djeca u pozorištu čekaju da počne predstava i sada iskoči lutak za predstave i pita ih prvo, djeco, jeste li tu? To ne znači, djeco, jeste li vi sada tu u nekom prostoru, da li se nalazite sada tu, a ne na polju, nego da li ste spremni za ovo što dolazi, da li ste spremni za, uslovno rečeno, smisao koji ćete da razumijete. Dakle, da li ste otvoreni prema tome, i to ne u smislu psihološkom, da li sada, da li ste pažljivi ili niste pažljivi, da li ste tu, dakle da li ste otvoreni za razumijevanje. I ta otvorenost za razumijevanje svoga svijeta, suštinska otvorenost, to ne znači da uvijek sve razumijevamo, da mi uvijek sve transparentno i jasno, ali ta razumljivost svijeta je naša osobina, a ne svijeta.
Da, on govori o stvarima koje su priručne i predručne.
Heidegger na neki način govori da su određeni modusi bivstvovanja primarni u ontološkom smislu od drugih. E sad, taj odnos priručnosti i predručnosti, znači Zuhandenheit i Vorhandenheit, riječ je o dva modusa bića pored egzistencije. Jedan modus bića je ovaj egzistencijalni, to je ovo tu o kome smo upravo pričali, to je ta otvorenost, to je to razumijevanje svijeta. Druga je priručnost, dakle, stvari mogu da se modifikuju na način, ontološkom smislu, egzistencijalnom ontološkom smislu, da budu priručne i predručne. Opet jedan Lucknerov primjer, razlika između priručnosti i predručnosti, je taj, kaže, vozim bicikl i u pravilu ne tematizujem bicikl kao stvar. On mi je priručan. On funkcioniše, ja ga vozim. To bivstvujuće bicikl je priručno meni. Znači, ja ne tematizujem njega kao stvar, da li je te boje, da li je te tvrdoće, kako god. Nego jednostavno, on mi je priručan i ja ga koristim, uslovno rečeno. I pokvari mi se, pukne mi lanac, siđem sa bicikla, prelazim u drugi modus, tematizujem ga, primjećujem da je taj lanac takve i takve, ima karakteristike, da je vezano, da ima to i to mjesto u biciklu. Počinjem da tematizujem, da ga već određujem kao stvar. Moje razumijevanje njega prelazi u modus predručnosti. Dakle, on je kao nekakav objekt definisanja, objekt shvatanja, objekt iz modusa, praktičnog modusa, da tako kažemo, prelazi u modus stvari. imamo tu praksa, teorija. Ali ne nužno u smislu nauka ili elaboriranih sistema praktičnih ili teoretskih, nego u smislu egzistencijalnog odnošenja prema svijetu. I imamo ovaj treći modus o kome smo govorili, egzistencije. Dakle, to je taj modus tu bića.
Kada Heidegger piše o bitku u svetu, ono u znači da je vezan odnosima praktične brige i stanjima svesti. Željko Radinković o knjizi Andreasa Luknera, Martin Heidegger, Biće i vreme.
Zanimljiv je njegov odnos prema prostoru. On čak govori da taj matematički prostor koji možemo da izračunamo u tom egzistencijalnom smislu može biti anuliran. Čak i imamo primere ili telefona.
Da, opet se vraćamo na ovaj pojam tumačenja ovoga u, biti u prostoru ili biti tu. Dakle, on govori o egzistencijalnoj reinterpretaciji tih relacija. Odnos blizine i daljine je, kaže, egzistencijalna. Dakle, u matematici ne postoje mjerljive relacije, distance u geometriji koje mogu da se izračunaju, da se stave određene relacije tog tipa, ali ne postoji blizina i daljina. Milijardu kilometara nije daleko, nego je milijardu kilometara, yes. Milijardu kilometara, jel? Daleko je nama koji putujemo, na primjer, milijardu kilometara. To je onda daleko, nešto, ta tačka koju treba da gleda. Moramo da imamo taj egzistencijalni odnos prema prostoru da bi nam nešto bilo daleko. Ali i u tome, milijardu kilometara, voljena osoba koja je udaljena milijardu kilometara je na neki način blizu.
Blizu.
A neki ljudi od kojih smo otuđeni ili koji su nam nepoznati su nam na egzistencijalan način daleko, iako su možda tu negdje u našoj blizini. Dakle, neka voljena osoba koja je kod kuće nam je na taj način blizu, to sad može da se tumači i kroz psihološke kategorije, ali ako preciznije pogledamo, te psihološke kategorije su izvedene, dakle, psihološka stanja su izvedena iz ovih egzistencijalnih momenata. Moramo da pretpostavimo tu mogućnost, tu otvorenost za blizinu i daljinu, da bi nam onda naša stanja negdje bila ekvivalenta ili neekvivalenta tome. Dakle, psihologija na neki način pretpostavlja ovu ontologiju egzistencijalnu blizine i daljine da bi se moglo uopšte govoriti o... Dakle, moramo imati ovo osnovno razumijevanje našeg egzistencijalnog, tako reći, svijeta, da bismo mogli da pričamo i o tim stanjima. Jel? E sad, blizina i daljina u egzistencijalnom smislu su reinterpretirane na ovaj način. Dakle, to je taj egzistencijalni prostor.
Heidegger između ostalog i uticao na egzistencijalizam, pa i sama egzistencijalna psihologija ne bi postojala da nije na neki način Martina Heideggera i Sartra, koji je bio inspirisan po mnogim pitanjima Heideggerom.
Kad to već spominjete, ima u jednom drugom tekstu koji sam preveo od Luknera, koji je objavljen na jednom drugom mjestu, on se bavi upravo tim dijelom Biće i vremena, u kome govori o egzistencijalističkom nesporazumu, odnosno o tome kako Sartre nije ispravno razumio ove Heideggerove egzistencijalističke momente. Da, egzistencijale. On je, na primjer, upravo kada govorimo o pojmu autentičnosti, odnosno o toj modifikaciji tih egzistencijalnih momenata u smislu autentičnosti i neautentičnosti. Sartre je negdje tu iščitao, shvatio nekakvu mogućnost etike autentičnosti ili imperativa autentičnosti. Budi originalan, budi autentičan. Tako, dok je Heidegger govorio o ontološkim karakteristikama, o prostoru mogućnosti modifikovanja same egzistencije. Dakle, o karakteristikama ontološkim, egzistencijalno-ontološkim karakteristikama. Dok je Sartre iz toga, ono što Heidegger zove ontika, izveo nekakve ontičke imperative, da tako kažem. Budi ti takav tu i tu, ili budi u svojoj egzistenciji takav i takav. Te imperativ ne postoje. To je ono pitanje zašto Heidegger nikad nije napisao etiku.
Da, kad ste to pomenuli, poštovalac Levinas Heideggera, razlike isto što postoji ta etička...
Poštovalac i naravno neko ko je direktno recipirao Heideggera, Levinas je, odnosno uvodi etiku kao, on ne bih se složio sa tim nazivom ontologijom, ali ipak nekim određenjem. Naravno, ontologiju drugačije tumači, ali određenjem koje uvodi jednu novu kategoriju transcendencije na jedan novi način koja treba da prevaziđe ovu Heideggerovu ontologiju kao nekakvu vrstu imanencije koja podleže određenoj logici, odnosno ekonomiji nivelisanja drugoga. Kao i nauka, kao i sve vrste, kao samo jedna od varijanti ekonomije imanentnosti, odnosno imanentnih dinamika koje nivelišu drugoga kroz razumijevanje, kroz nasilje. Dakle, to su samo gradualne razlike na izvjestan način, ali uvođenjem, dakle, drugi treba da bude apsolutno asimetričan, odnosno odnos prema drugom treba da bude apsolutno asimetričan da bi drugi bio kao drugi prihvaćen. Dakle, on govori o odnosu bez odnosa i tako dalje. Ali to je sad drugo pitanje.
Kad smo već pomenuli drugost, Heidegger ističe da Dasein je podložan tom drugom i kaže da postoji ja sam i ja sam sa drugima.
Da, tu sam vam ostao dužan odgovor na to pitanje, to je taj mitezajn, odnosno sabiće, koje Heidegger uvodi na jednom mjestu u tom prvom dijelu analitike tu bića, gdje postavlja te osnovne kategorije, odnosno egzistencijale, ili ono što on zove egzistencijalije, kada govori o drugom, na koji način je drugi tu? Mi smo tu, o tome smo već pričali, na koji način. Na koji način je onda drugi tu? Na isti način kao što je svijet tu. To je Mitwelt, to je sa svijet naš. Drugi je u stvari naša karakteristika. Mi smo takvi da možemo da budemo sa drugima. U tom smislu on govori o drugom. On se ne bavi sada sa autonomijom drugoga, nego koje je bivstvujuće i kako bivstvujuće može da ima druge. Kamen nema na taj način sa kamenje. On nema odnos prema tom kamenju. Dok mi imamo ono naše, što kažu, Mitmenschen, jel, u njemačkom, ili odnosno taj, to sabića druga. Ali ona su u stvari karakteristika našeg razumijevanja svijeta da možemo biti sa drugima. Dakle, mi smo otvoreni za tu drugost. To je naša karakteristika. Mi smo takvi da možemo da razumijemo drugog kao drugog. To je karakteristika tu bića.
A vlastiti tu bitak se na određen način i rastače u drugome, pa u izvesnom smislu postoji to čitanje gdje bismo mogli reći da postoji neka vrsta i diktatura drugog u smislu kritike, na primjer, javnog mnijenja, gdje to
da.
Sa koje podrazumeva neko javno mnijenje može da upravo spreči čovjekovu autentičnost.
Upravo da, tu dolazimo do pitanja autentičnosti i neautentičnosti, dakle egzistencijalna modifikacija. To tu biće je takvo kako jeste, ono ima te karakteristike. U egzistencijalnoj analitici, odnosno tom prvom dijelu bića i vremena, Heidegger, tako reći, prolazi kroz sve te egzistencijalije i određuje određeni set tih egzistencijalija koje onda sve mogu da se modifikuju u smislu autentičnosti i neautentičnosti. A šta znači autentičnost? Ne ova sartrovska, budi to i to, budi originalan, nego budi ono što jesi. Dakle, ako smo autentični, smo onda kada se odnosimo prema svojim mogućnostima u skladu sa našim ontološkim karakteristikama. To je egzistencijalno. Ako se odnosimo prema svojim mogućnostima kao razumijevajućeg bića, ako se odnosimo prema sebi kao priručnom i predručnom, odnosno kao prema sebi kao nekoj stvari, odnosno objektu, spoznaje ili nečeg, onda se ne odnosimo prema punom kapacitetu svojih mogućnosti, ontoloških mogućnosti.
Niveliramo ih, kao što ste
Niveliramo
pomenuli.
Niveliramo sebe kao... Da, ali i taj moment nije... I on je dio te konstitutivnosti toga. Dakle, jedan kraj toga, ta neautentičnost nije u sartovskom smislu nešto što se imperativ je izbjegavati je, nego je on suštinski uvijek, naš jezik, naša kultura je prožeta nivelisanjima, tehnika i tako dalje, nivelisanjima nekih imperativima funkcionalnosti, opštostima. Jezik je prožet opštostima. On je i idiom, on je i posebnost, ali i uvijek se razvija, uvijek se mijenja, ali je u suštini prožet opštostima. Da bismo se uopšte mogli razumijevati, na taj način je i egzistencija prožeta opštostima, ali ima mogućnost da bude i autentično na način da se odnosimo prema svojim mogućnostima kao otvorenom horizontu mogućnosti. Na bazi i tih opštosti, odnosno nivelacija, ono što on zove das Man, ili što se kod nas prevodi kao se, velikim slovom pisano, tako se nešto radi, tako se ponaša, tako se živi.
Propisivanje dakle, svakodnevnih aktivnosti.
Da, ali opet to je svakodnevnica, da kažem, u ontološkom smislu. Dakle, konstitutivna nivelacija koja prožima samu egzistenciju. I to sve je egzistencijal. Ali smo u mogućnosti da se odnosimo prema sebi kao egzistirajućem biću, a ne kao priručnom ili predručnom, ne samo kao takvi. Naprimjer, ako koristimo druge ljude u nekakvim funkcionalnim sklopovima, mi ih koristimo u smislu predručnosti. Ja računam da će moj saigrač da odradi neke stvari, da će da mi doda loptu. On je meni priručan u tom smislu. Ja računam da će radnik koji radi ispred da uradi nešto da bih ja mogao da na ovom mjestu montiram opet nešto drugo. Ili da računam na vas da ćete da postavite pitanje i na neki način, a vi da računate na mene da ću ja da odgovorim nešto. Na neki način i na tom nivou smo u priručnom odnosu. ja vas mogu tematizovati kao nekoga ko stoji ispred mene, sjedi ispred mene, ima te i te osobine i obratno. Ali mi smo i otvoreni za razumijevanje u našem razgovoru. Dakle, i to su nekakve tri modifikacije toga. Ključno je da smo u mogućnosti da smo otvoreni za naše razumijevanje naših mogućnosti.
Eko.
Five Stars Film Distribution predstavlja novi film slavnog Michelangela Framartina. Pećina je melodično, meditativno iskustvo za sve one koji dalje veruju u umetnost u filmu. Pećina bez reči govori veliku istinu. Živjeti u miru sa sobom najveće je čovekovo dobro. Ostvarenje ovenčeno specijalnom nagradom žirija na prošlogodišnjem festivalu u Veneciji u bioskopima od 29. septembra.
It's time for jazz. Big Band RTS i Jazz Odsek Fakulteta muzičke umetnosti. Dom omladine Beograda, 30. septembar u 20 časova. Čekamo vas.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji.
Eko.
Slušate Kontrapunkt. Tu biće je uvek ispred sebe, utoliko što se projektuje na svoje mogućnosti, podsjeća Andreas Luckner. Nastavljamo razgovor sa filozofom Željkom Radinkovićem.
E sad, s obzirom da je Zane smrtan, možemo možda da pomenemo i bitak koji podrazumeva to kretanje ka smrti, a ono bi podrazumevalo i neku vrstu autentičnosti o kojoj Heidegger govori.
To je u stvari u ovom kontekstu priča o konstitutivnom primatu budućnosti. Dakle, bit će ka kraju, to znači da se uvijek odnosimo nenužno svjesno, nenužno eksplicitno prema našem kraju, prema našoj konačnosti. Ali ne kao nekakvoj konačnoj stvari, nego iz same stvari, tako reći, iz egzistiranja prema tome. Smrt je tu fenomen na koji se očitava, odnosno pokazuje ontološka struktura ovog bića ka kraju. Nemamo izbora, bistujemo ka kraju. Jel? To se pokazuje na fenomenu smrti. Smrtnost je u stvari, sad neki će to nazvati metafizikom smrti, apsolutno se ne radi o tome, ili nekakvom etici smrtnosti, odnosno odnošenja, autentičnog odnošenja prema smrti. Neki su tu čak i iščitavali nekakvu etiku fanatičnih radikalnih ratnika koji se ne boje smrti, odnosno odnose se prema smrti kao na jedan određen način prevazilaze taj odnos. Apsolutno nije o tome riječ, nego ovo se uvijek se moramo vratiti na to da je ovdje riječ o egzistencijalno-ontološkim strukturama, dakle o strukturama koje su u kantovskom smislu, u transcendentalnom filozofskom, uslov mogućnosti egzistencije. Dakle, da bismo govorili o ljudskoj egzistenciji, moramo govoriti o konačnosti. Šta je konačnost? Konačnost je biće ka kraju, ima tu strukturu. Gdje to vidimo, koji je to fenomen koji nam to pokazuje? Nemamo dokaz kao prirodni nauka koji je to fenomen koji nam pokazuje nemogućnost da pređemo iza toga, iza te strukture, iza nje ne možemo zaći, nego uvijek u njoj se, tako reći, krećemo egzistencijalno. To je fenomen smrti. Ovo je ključna stvar. A prepoznaćete opet ovu strukturu temporalnu u svemu tome. Dakle, mogućnost da u svakom momentu prestanemo da egzistiramo konstituiše našu egzistenciju. Na primjer, jedna biljka u aristotelovskom smislu počinje od klice, razvija sve svoje potencijale i onda dolazi do nekog zrelog stadija. Ona prolazi kroz jedan određen proces. Ako se taj proces prekine na pola, ta biljka neće biti kompletna. Ni mi kao biološka bića nećemo biti kompletni ako ne prođemo kroz određene faze. Ali kao egzistencija, mi smo uvijek kompletni. Dakle, mi smo uvijek, i kad prestanemo, kada neko umre sa 30 ili sa 15, ili se možda zvuči ovo banalno, ali u stvari to je naše svakodnevno iskustvo. Mi možemo reći, imao još toliko toga pred sobom i tako dalje, naravno, ali mi ga smatramo kao zaokruženom egzistencijom. bez obzira, dakle, ta egzistencija je cjelovita. Kako je to moguće? To je pitanje. Kakvi smo mi to da je to moguće u stvari? Jabuka ne može da, ako ne sazri, neće biti jabuka, ostaće u nekoj fazi. A kako je moguće kod nas da budemo kao egzistencija cjeloviti, bez obzira u kojoj smo fazi, kao objekti ili kao priručno ili u predručnom modusu u kojoj smo fazi razvoja ili ostvarivanja tih mogućnosti?
Da, smrt je deo tu bitka.
Da, ona je konstitutivna za taj tu bitak. Odnosno, to odnošenje prema kraju je konstitutivno za prostor mogućnosti. Sad vraćamo se na ovu priču o projektu, o budućnosti. Dakle, smrt je apsolutni projekat. Projekat svih projekata. Ne zato što mi hoćemo i projektujemo se na smrt, nego je to horizont, majka svih projekata na neki način. Ta naša konačnost i projektovanje uvijek nam moguću implicitno ili kako god, projektovanje na mogućnost našeg kraja je u stvari uslov mogućnosti da se uopšte projektujemo na bilo kakve mogućnosti. Mi smo takvi konstituisani upravo zbog nemogućnosti da prevaziđemo tu našu strukturu smrtnosti. Smo u mogućnosti da se projektujemo na konačne ciljeve i tako dalje.
Стрела опоздала, подарил тебе дождь, прости. Мне бы подрасти, боюсь, сойти на ум. Да я снова на краю, время отдаю. Ю, не хватает пустоты, ты. Все, что исчезло вдруг вокруг, только звук упавших век, двери стук. Снег разбег, лед уйдет, я войду из пустоты. Это ты, просто ты, ты была всегда. Wa-da-da-da-da-da-da. Wa-da-da-da. Wa-da-da. Моя волна ожиданием полна, моя вина глубина. Мокрая стена передо мною ночь, но она не сможет мне помочь. Слова кругом голова уходит прочь. То, о чем мне нужно знать, ни тебе, ни мне, вне нас. Миллионы глаз, миллионы фраз. Пусть нам осталась грусть, но она одна без нас. Ва-да-да-да-да-да-да. Ва-да-да-да-да. Да-да-да. Да-да-да. Моя стрела.
Da kažemo nešto o misliocima koji su na tragu Andreasa Lucknera i važnosti njihove interpretacije dela Martina Heideggera.
Možemo govoriti o nekoliko generacija interpretatora Martina Heideggera. Ja bih to podijelio možda ovaj put u dvije grupe. Dakle, jedna grupa koja je neposredno imala dodir sa Heideggerom ili sa nekom grupom njegovih direktnih učenika, i to u mjestima u kojima je Heidegger djelovao, prije svega u Freiburgu. I tu je nastala, pa ne bih rekao Heideggerova škola, ali na neki način su mnogi bili pod direktnim ili gotovo neposrednim utjecajem Heideggera, i tu postoje naravno vrsni poznavaoci Heideggera, ali postoji jedan problem, ono što se žargonski kaže, mnogo se Heideggeriše u to, dakle ima dosta multiplikatora Heideggera. E sad, u isto vrijeme naravno postoje i veoma kritični stavovi prema Heideggeru, da sad ne spominjem Adorna, nego u krugovima fenomenološkim i hermeneutičkim, ali ova druga generacija, recimo, koja se pojavljuje negdje 80-ih godina, možda krajem 70-ih, 80-ih, pa onda svoj neki zenit dostiže 90-ih godina, među kojima je i Andreas Luckner, a tu su još i Marion Heinz, Thomas Rentschler, onda u Italiji Volpi, Romano Poka i tako dalje. Oni imaju pristup Heideggeru, oni su vrsni poznavaoci Heideggera, ne dolaze iz nekih pozicija, recimo kritičke teorije, pa da imaju sa te pozicije nekako izrazito kritični stav prema Heideggeru, ali su otvoreni za čitanja Heideggera koja ga na jedan prilično produktivan način dovode u vezu sa filozofijom jezika, filozofijom tehnike, filozofijom medija i tako dalje. Ili za neka tumačenja kao što je ovo Lucknerovo, koje Heideggera razumijeva, ali ga ne banalizuje. Postoje drugi, na primjer, imaju neki američki autori koji knjigama sličnog formata zapadaju u psihologizovanje ovih Heideggerovih kategorija, što recimo se Luckneru ne dešava. Koje god primjere da bira, on uspjeva da ostane pri Heideggerovoj postavci pitanja, a ne da stvori neki utisak ili da zavede čitaoca da sam počne da na taj način shvata kategorije, na primjer straha, brige, kao psihološke kategorije, kojima je, eto, pridodata egzistencijalno-ontološka etiketa. To se upravo Luckneru ne dešava i svi ovi autori koje sam naveo imaju na neki način sličan pristup i meni, ja sam nekako više bio pod utjecajem tih autora i tog produktivnog čitanja Heideggera.
Da, to što ste pomenuli, mnogi smatraju zapravo da se treba baviti filozofijom, a ove političke kontroverze ostaviti biografima. Za sebe tvrdio Marcuse da je Heideggerovac, ali je stalno ga kritikovao zašto se nisi ogradio od nekih stavova, zašto ćutiš. Onda je Derrida rekao, pa ne, to je pozitivno, da to možda bude i produktivno, baš zato što ćuti, da se ljudi bave Heideggerom na ozbiljni način.
Da, naravno, oko Heideggera se stvorila velika kontroverza s pravom. U posljednjih nekoliko godina su izašli neki novi Heideggerovi spisci, poznati kao Crne sveske, Heideggerovi dnevnici, koji na vidjelo stavljaju nešto, odnosno pojačavaju sliku koja je već postojala o Heideggeru kao nekom koji je ipak bio kao čovjek i kao univerzitetski profesor ipak involviran u neke nemile događaje i sam je aktivno učestvovao. Spomenuli smo o tom protjerivanju Husserla iz Freiburga, gdje je on u svakom slučaju nije ga zaštitio, a očigledno je i donekle učestvovao aktivno u tome. I naravno onda dolaze Crne sveske gdje se on bavi judaizmom, odnosno nekakvim predstavama, nešto što se, sad to su nekakve ružne distinkcije, ali u literaturi se nalazi nešto što je distinkcija između rasističkog ili rasistički motivisanog antisemitizma i nečeg što se zove filozofski antijudaizam. Recimo kada govorimo o 20. godinama, o Ludvigu Klagesu i tom nekom krugu ljudi koji su se uplitali u te krugove, ima još nekih. E sad, Heidegger u toj klimi i u klimi dolaska nacionalsocijalista na vlast piše i te dnevnike. Sad, to je teško pitanje. Dakle, te Crne sveske su postale skandal i mnogi su požurili da svu ovu filozofiju i sve ovo što smo pričali, da se sve to fino uklapa u tu sliku, nazovimo ga filozofskog antijudaizma, kako god to zvučalo, kojeg on demonstrira u tim crnim sveskama u svojim dnevnicima. E sad, ja nisam tog mišljenja da postoji ravna linija između Bića i vremena ili nekih drugih Heideggerovih spisa do tih crnih svesaka. Čak šta više, u mjeri koje sam ja upoznat sa tim materijalom je postoji, je to za mene veoma paradoksalno, odnosno protivriječi mnogim Heideggerovim stavovima iz Bića i vremena, ali i kasnijim nekim tekstovima. Kako neko ko piše ovaj tekst, na primjer, pobija metafiziku i određene biologizme, može da bude rasista u tom smislu, u smislu onih vulgarnog onoga
biološki determinizam,
tako je, da, ovaj, sa ta nazovi filozofija nacistička na čemu se ona zasnivala i ideologija, naravno, te stvari se na neki način ne uklapaju. E sad, možemo, ako ćemo tako da Heideggera čitamo, ako ćemo, bit će vrijeme da čitamo kao nešto što se uklapa u to, onda možemo kompletnu filozofiju života, recimo jednog Wilhelma Dilthaya ili ne znam nija koga već, da čitamo na taj način, ako ćemo takve kriterijume da postavimo. I mislim da se tu već u tim krugovima koji se bave tom temom su se i strasti, ali i smirila, ali su se malo vratila se interpretativna trezvenost u tom pogledu. Da se te neke stvari čitaju malo trezvenije. Naravno i u crnim sveskama se ne fokusiraju samo na neka mjesta koja su izvučena iz tih spisa i koja su kao takva veoma skandalozna, ali opet s druge strane postoje drugi momenti gdje se vidi da tu postoji neki proces razmišljanja, dakle da postoji diferenciranja. Neki autori ukazuju u međuvremenu i na te momente, čak i u tim crnim sveskama koje su same po sebi veoma, veoma problematične i veoma, naravno, skandalozne u većem svom dijelu, ali sada trezvenije i podrobnije čitanje cijelog materijala, dolazi i novi materijal, da mislim da su objavljeno 4 toma, se tu malo slika mijenja. Naravno, nikoga neće više oprati od toga nacionalsocijalizma i nije u tome uopšte poenta ove priče, nego na koji način da razumijemo ovo, da li da odbacimo sad ovo biće i vrijeme. Ne. Znači, apsolutno, na ovom biću i vremenu je izrasla, na primjer, jedna filozofska hermeneutika Hansa Georga Gadamera, koja je u stvari se bavi metodom duhovnih nauka, koja pokušava da u transcendentalnom filozofskom smislu iznađe konstitutivne momente metode, ali i samih duhovnih nauka, društvenih nauka, koje ne bi bile pale pod redukcionizam prirodnih nauka, odnosno metodologije prirodnih nauka. Da li je to sada dio nacionalsocialističke filozofije taj dio, ili ne, nego upravo na Heideggerovom pojmu razumijevanja se zasniva taj cijeli jedan krak, tako reći, u hermeneutici koji razvija tu filozofiju na jedan način koji nema nikakve skoro sličnosti sa ideologijom nacionalsocijalizma ili nešto za što se sad Heidegger tereti u toj mjeri.
Mislim da je to važno što ste rekli, zato što i u književnom polju imamo situaciju, na primjer, gdje su sve velike figure bit generacije odlazile na poklonjenje Louis Ferdinand Celinu je Ezri Poundu, pa u da, tom da, smislu da. Ne može sve moralistički da se iščitava, ili možda primjer u kome Isak Bašević Singer je oduševljen Knutom Hamsunom, tako da, u tom smislu ne možemo da sasečemo.
Naravno, to su sve legitimna pitanja u kojoj mjeri su neki filozofi, autori, književnici, umjetnici bili upleteni u neke, to je sve su legitimna pitanja, ali ti redukcionizmi koji imaju taj senzacionalistički prizvuk, pa i diletantistički na neki način u nekim ozbiljnim krugovima koji se bave time, koji bi trebali da se ozbiljnije bave time, imamo dosta radova koji ono odišu diletantizmom, pogotovo ta prva serija tumačenja crnih svesaka, mislim da će pasti u zaborav pola toga tih tekstova.
Da li kod tog, evo za kraj, kasnog Heideggera i dalje imamo tu njegovu filozofiju ruralnog?
Pa, naravno, Heidegger se igra sa tim slikama, naprimjer kada govori o priručnosti, predručnosti, on govori o radionici, ne govori o nekoj kompleksnoj fabrici, nego o radionici gdje je čekić pri ruci, gdje su alati tu, znači to su te slike koje on koristi. Na prvi pogled, a tu treba biti oprezan, reklo bi se, ovo je neko ko afirmiše nekakav pastoralnu romantiku ili nekakav stari svijet, pokušava da liči na lošeg pastoralnog slikara pastorala, jel'i, seoskih idila i tako dalje. A kada se, ako ćemo samo gledati te primjere, ne, naravno, ali uvijek treba gledati iza toga, treba i u tim tekstovima o filozofiji tehnike, koja je stvarna postavka pitanja. Da li ti, na primjer, argumentacija funkcioniše i sa drugim primjerima, ne moramo Heideggera uzmati. Da, funkcioniše. Dakle, uzmimo, ne moramo uzeti, izvucimo ga u našu svakodnevnicu, ne moramo u pastoralu nekakvog Švarcvalda ili takvih krajolika, da, ona je moguća i u, sa drugim primjerima, to recimo i Luckner pokazuje sam. To autentično odnošenje prema svijetu oko sebe možemo to tumačiti i kao odnošenje prema ovom prisnom krajoliku svog zavičaja, a možemo i ovu, djeca su u pozorištu i spremna su, otvorena su za razumijevanje.
Gost emisije Kontrapunkt bio je Željko Radinković, prevodilac dela Martin Heidegger Biće i vreme Andreasa Lucknera u izdanju izdavačke kuće Ultimatum. Hvala mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala vama na pozivu, bilo mi je drago.
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Bilo je to sve za ovo nedeljno izdanje Kontrapunkta. Muzički urednik Karolina Živanović, tonski realizator Milenko Mićanović, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i do slušanja.